at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes,
DWPE Tugigaraw, DZEQ Baguio,
DZA
Tabuk,
DWFR Bontoc,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Ayog,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Polo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan,
Ang oras, 7 minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Magbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-apat sa buwan ng Setyembre, ngayong umuulang gabi na ito, ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Vendlones, at syempre kasama pa rin po natin, nag-iisa. Ayan, naku, talaga nag-iisa. Si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben!
Aba, may enerhiya pa rin.
Of course naman, ang lakas ng ulan, grabe.
Oo, grabe, no? Simula pa kanina, alas 4 yata yan.
Oo,
eh.
Ayun, ako nagsimba ako ng bandang alas 5.
Mm-hmm.
Paglabas namin, bumubuhos ang ulan. Sabi ko, may bagyo ba? Sabi nung anak kong pangalawa, si Joaquin, sabi, naku, baka walang pasok bukas.
Aba, yun ang ganda naisip, ha?
Sabi ko, okay. Naku, huwag ka naman ganyan. Konting ulan lang yan. Eh. Baka naman na mawalan kagad yan ng klase. Kulang pa pinapasok nyo ngayong taon na to.
Mm-hmm.
Pero eventually, naghumupa naman ng konti. Oh. Pero ngayon, traffic.
Kaso lang traffic, no?
Mm-hmm. Oh, ito, si Kong Kaka, nasa East Avenue raw siya.
Naku.
Di gumagalaw.
Naku.
Baka pwede natin i-phone patch to si Kong.
Pwede, pwede.
Te-text ko lang siya sandali.
Oo, sige. So, antabayanan ho ninyo dahil habang papunta rito si Kong Kaka, si Congresswoman Arlene Bagao, makakausap natin siya sa pamamagitan po ng linya ng telepono at sana makontak natin siya, no? Habang papunta ho siya dito, sabi niya nasa East Avenue pa siya, pero sana makontak natin at siya po yung ating mga kasama sa kabuuan na ating palatuntunan ngayon pong gabing ito. Habang tinitext muna ni Attorney Marvin kung po pwede natin siyang makausap habang nandun siya sa kanyang sasakyan habang papunta po rito. Anyway, so sige Attorney Marvin, ikokontak
Miss
muna
Ben,
natin.
This is episode 43. Alam mo, that means we are just nine episodes away from episode 52, which will mark the first anniversary of Bayan at Batas. Pero ngayong gabi na to, dahil yung ating monthly guest ay nandito na representative ng Congress mula sa Akbayan Party List, ang tawag natin sa Bayan at Batas ay Akbayan at Batas, sabi nga ni Attorney Punsalan. At gusto kong batiin po yung mga nakikinig sa atin sa iba't ibang lugar sa mundo. Alam ko po yan, nakita ko po yan sa podcast. Those who downloaded their episodes from Saudi Arabia, from Dubai, thank you very much. Thank you for listening. Those who are also in Australia, those who are in France, hello, thank you. Thank you for listening. those who are in Italy, magandang umaga, gabi, hapon sa inyo. Sa Pilipinas po, ay gabi ngayon, alas 7 ng gabi. And thank you for listening and downloading our podcast. Doon po sa mga high school students naman natin, ang tandaan nyo po, sumali kayo dito sa ating National Essay Writing Contest. Ang first prize po ay 15,000 pesos. Ang second prize ay 8,000 pesos. Sorry, 10,000 pesos. At ang third prize ay 8,000 pesos. Okay. Sobrang si Kongkaka daw ay nagmamaneho. Eh, traffic. nasa East Avenue. Pero palagay ko, hindi na matatapos yung traffic dyan. Kaya malamang umpisahan na natin. No? Ito pong pag-uusapan natin ngayong gabi ay itong tinatawag na laws on the environment and remedies in case there are violations on the laws of the environment. Alam nyo, namulat ako sa dun sa mga awitin ng Asin nung araw. Teka muna, ano ba, Miss Ben? Anong sabi ni Kong?
Pinipilit ko siyang kausapin sa phone. Sabi niya, paano yan? Nagdadrive ako. So, hihintayin na lang daw natin siya. Pero sabi niya, kapag hindi pa rin siya nag-move ng mas mabilis, kasi nandiyan na naman daw siya sa PCA.
Park na lang siya.
Sabi niya, yun ang pinakahuling option natin, magpa-park na lang ako at tatawagan niyo na lang ako. So, baka bibigyan daw natin siya ng mga ilang minuto pa. Ano sa tingin mo?
Sige, pwede naman natin umpisahan ito kasi marami nag-aabang ng ating episode. No?
Okay.
Pero alam mo, Miss Ben, naalala ko kasi sabi ko nung kinuha namin itong episode ito for Kongkaka.
Mm-hmm.
Sayang, hindi ko kasi nahanda yung, naalala mo yung grupo ng Asin?
Mm-hmm.
Yung sila Saro Banyares, Lolita Carbon.
Mm-hmm.
Mukhang hindi mo naalala, mukhang pinanganak ka pagkatapos ng Asin, ano?
Oh, hindi naman.
Hindi, naalala.
Grabe ko naman. Naalala ko
yun. Yung kanilang pinakaunang hit na kanta.
Aha.
Yung, ano nga bang title nun?
Kapaligiran.
Kapaligiran. Oo. Merong isang punto doon na hindi ko makalimutan eh. Yung, ang mga batang, na merong,
ngayon,
mga
lang isinilang.
Ngayon lang isinilang. Mm-hmm. May hangin pa kayang lalakapin o matitikman.
Ah, okay. Mm-hmm.
May mga puno pa kayang aakyatin. Ayan.
May mga ilog pa kayang lalangoyan.
Ayan. Mamemoryado mo, mama.
Eh, sabi ko sa'yo, mga kaano ko yan eh. Mga kaidaran ko yan.
Oo. Eh, sana nawala na sila. No? Si Lolita Carbon, alam ko buhay pa siya. May isang namatay sa kanila. No?
Mm-hmm.
Pero naalala ko, yung salita na yan, yung tungkol sa mga bata at parang namumroblema yung kanta dahil yung mga bata daw baka wala nang abutan, yan ay naisaad sa isang desisyon ng Korte Suprema. Yung karapatan ng mga bata na ngayon lang isinilang at yung mga batang isisilang pa lang.
Mm-hmm.
Yan ay tinaguri ang intergenerational rights and responsibilities.
Mm-hmm.
Ang sinasabi dyan sa UPOSA ruling, no? UPOSA versus Factoran, na may karapatan ang mga bata at yung mga kahit hindi pa pinapanganak na magdemanda laban sa mga taong sumisira ng kapaligiran, mm-hmm, ng kalikasan.
Mm-hmm.
Kasi kung babalikan nyo ang pinaka basic na batas, no, ang isang bata ay tinatawag na wala pang power para gumawa ng isang aksyon na may juridical effect. Kumbaga, kahit pumirma ang isang bata, yan eh, kung below 18 years old, hindi yan ginagalang. Hindi yan, kumbaga, hindi yan na papayagan na magkaroon ng legal effect. Si Atty. Noel, oh, sige. Naawa si Atty. Noel eh. Yan sabi niya
doon. Pain daw siya, pero sabi niya, pwede rin.
Oh. Si Atty. Noel may gout.
Talaga?
Pasesa na.
Talaga,
natin
ang in-announce mo pa, Tony Marvin.
Okay, lahat naman tayo dito, nagkakagat pa minsan-minsan. Kailan si Atty. Raymond Fabros?
Si Atty. Fabros, may gout na rin?
Di ba dati nung nagpunta dito nung Pasko?
Oo nga. Mm-hmm.
Yung sinasabi ko kanina, no?
Uh-huh.
Ayun na yata.
Okay. Si Atty.
Atty. Noel.
Hello.
Kamusta ka na?
Ito, masakit ang paa.
Kamusta yung paa mo?
Makakarating sana ako sa building.
Oo.
Oh. At hindi ko kakayanin umakyat.
Ayun.
Sa elevator.
Hindi mo tinry.
Ano, may, ba? Pwede ba akong umakit ng hindi yung makagamit na kagdan?
Sabi ko kay Kong Kaka, ano eh, baka pwede lagyan lang ng appropriation yung elevator dito.
Oo nga.
Oo
nga,
oo. Oo. Ano naman yan eh, di ba, ano, okay lang. Talagang di ko na lang talaga kaya umakit.
Tol, ipun sa lahat, meron akong tanong sa'yo. Sa batas ba, ang mga bata, in general, mayroong kapangyarihan na magdemanda o kaya gumawa ng isang legal na aksyon na may epekto?
Well, in general
muna tayo.
Wala.
Bakit
wala
ganun?
Silang, bakit ganun? Ang tinatawag nating, capacity to act.
Capacity to act.
Oo. Ang tinatawag doon, yun yung gumagawa ng mga akto na may legal effect.
Okay.
Kunyari, pumasok sa kontrata. Hindi siya pwede pumasok sa kontrata kasi minor de edad sila.
Okay.
Yun. So, then in general yun.
In general.
Hindi rin sila, so kung ganun na ano, hindi sila talaga in general pwede mag-demanda rin.
Hindi rin pwede mag-demanda. Bakit hindi pwede mag-demanda ang mga kabataan?
Dahil sila ay minor de edad. Okay. Pwede lang silang umakto sa pamamagitan ng kanilang mga magulang.
Okay. So, paano kung ang mga magulang nila ang gusto nilang i-demanda?
Except, okay, merong tinatawag na guardian at light health.
Yun.
I-appoint siya ng korte na umaktong bilang guardian noong bata.
Okay, pero meron isang sinasabi ikaw kanina na meron kang sinasabi na exception sa pagdidemanda na yan na hindi sinusunod yan.
Uposa versus factora.
Paikwento naman ko, Atty. Punsi, pasesa na.
Atty.
Noel.
Kasi bakit doon, Marvin, at... Ako ipinalad na naging estudyante ni Attorney
Mel Santa Maria.
Antonio Oposa.
Antonio Oposa. Hindi ako nagano eh.
Hindi ka nag-environmental.
Hindi nag-environmental. So ano yun? Anong ikwento naman yung kaso na yun?
Basta ang normal doon ay parang kinasuhan nila ang DNR yata. Yun eh.
Si Fulgencio Factoran.
Oo, sila Fulgencio Factoran. Sila sekretary ng DNR. Tungkol sa mga environmental damage.
Ano yata, yung timber licenses agreement na ini-issue.
Timber license. Ganun, yung mga pinagagawa nila sa kapaligiran.
Oh, yung nag-putol po yun.
Ang ginawa nila, ang twist dito, mga anak nila ang kumaso.
Okay.
Yung anak ni ikaw niya po sa anak nung ay yung mga kasama niya baka para mga partner siya ta rin.
Oh, sila anak nila Ogie Narvasa.
Yun.
Anak nila Secret
so,
Fortune.
Yun ang nangyari. Ang unang depensa nung kalaban nila.
Siyempre, motion to dismiss, di ba?
Motion to dismiss.
You cannot sue, you're a child. Yeah.
Sabi niya, wala namang capacity to ano to mga to.
Correct.
Di ba? Mga anak. Sa loob-loob nga nino, bakit sana ano na lang nila eh, no? Sana sila na lang mismo nagkasawa.
Hindi, may gimmick doon eh, no? Teka, si Kong Kaka daw, tatawagan na lang natin. Pwede ba dalawa yung phone patch?
Pwede bang dalawa ang naka-patch?
Eh, ako magbibigay na pag gano'n.
Hindi, naka lang.
Masyado namang matampuhin ikaw, Atty. Noel.
At kailangan magbigay tayo sa congressman.
Hindi, tapusin mo muna yung sinasabi mo sa akin. So, ano nangyari doon sa kaso? Sa motion to dismiss?
Wala nga silang capacity eh. Yun nga. Pero sabi mo nga, may parang press ano yan eh. Parang, alam mo, parang may statement na ginawa. Parang gumagawa sila ng statement dahil sa anak nila ang nagkaso.
Okay.
Ang naalala ko talaga dyan, yung talagang di parating pinagdidigan ni Attorney Oposa sa amin yung intergenerational.
Yan.
Twinling.
Intergenerational. Niya. So, intergenerational. Dahil
dyan. Ang karapatan natin sa environment ay intergenerational.
Correct.
Yung na sinasabi niya.
Pag sinabi mong intergenerational, ano ba sa Pilipino yun?
Sa lahat ng salin lahi. So, sa atin, yung present, yung susunod, at yung mga hindi pa pinapanganak.
Correct.
Kaya, yan lang actually ang naalala ko na...
Kaya,
kaso na wala sa minor de edad o hindi pa nga pinapanganak, na meron ng karapatan agad.
Tama yun.
Na magkaso.
So, basta tungkol sa kalikasan, ang mga bata, kahit na hindi pa pinapanganak, ay maaaring magkaso. Yun ang sinasabi ng kaso na yun.
Actually, according sa notes nga na pinadala sa akin, kung kakagalan nga. Pero dapat sana muna ang mas maganda kung siya ang magpapaliwanag.
O, di ba, nagpa-park na daw dyan.
Nagpa-park na si Kong.
Ako, hindi na pwede mag-ano yun. Hindi na pwede mag-break. Talaga ka lang dire-diretso.
Hindi naman. So, ang ibig sabihin, Attorney Ponsalan, itong kaso na to ay landmark dahil sa pagkakataong ito, pinayagan ng Korte Suprema na ang mga bata na below 18 years old na magdemanda
Correct, correct.
Sa katunayan, sila, kahit siguro mga baby, no, because of that ruling, yung mga baby na walang naiintindihan, they could...
Actually, going further, pwede, baka pwede hanggang ano eh, baka pati unborn eh.
Teka, huwag muna tayong dumahan sa usapan niya.
Yung ipupush mo yung argument sa extreme niya, pwede. Hanggang yung hindi pa pinapanganak. Yung future talaga. Pagdating sa environment, bilib na ako, napakalago.
Oo, kasi dito naiisip ko, no, alam niyo madalas ako magbasa ng, ano, eh, ng mga magazine sa Amerika. Ito hindi masyadong binabalita, no, pero maraming estado po sa Amerika, yung bandang gitna ng mga bayan, eh, wala nang nakatira. Mga ghost town. Dahil yan ay na-damage ng mining. Dahil masyadong naging toxic yung mga toxic waste ng mining operations nila. Noong mga 1920s, 1930s, kasagsaga ng mining boom sa US. Yung mga tao na nakatira doon sa mga bayan, eh, pinalayas, pinaalis na ng gobyerno to protect them.
Ang alam ko kasi sa gold, kailangan mong gamitan ng ano eh, ng napakalaso na ano, ano ba yun? Yung meron tayo sa hydrochloric acid yata ang kailangan ilagay doon para ma-cox out mo yung gold out of the ore.
Correct.
No. Ganun na.
Oo.
So, eh, siyempre, inisipin na mas importante yung gold kaysa sa...
Well, at that time kasi, siyempre, kaya puro ginto, tapos masyadong malawak naman ang Amerika, eh, hindi na nila pinapansin yung damage na nagagawa sa mga estado. Hanggang ngayon, eh, nagmaralaman nila, talagang disastrous na pala yung pangyayari at pinalayas na yung mga tao na ginawa ng ghost town yung mga bayan. At yan ay maaaring mangyari sa Pilipinas.
Oo. Ang problema, medyo may kalihitan ng ating ating bansa.
Totoo yun, no? Kaya kung tutusin, no, dahil puro mga maliliit pa tayong mga isla, ang parang mining dito, eh, pag yan ay nag-take over ng operation ng isang isla, sigurado walang makakaligtas doon sa isla
kapag
nagkaroon ng environmental disaster.
Oo, may mga ganyan sa mga, kung sa Marinduque yata, mayroon na nangyaring ganyan.
Totoo yun. Sa Mindoro naman, sa Kabutihang Palad, at kamusta pala doon sa aking mga kababayan sa Mindoro, yung dating vice governor na pinsan ko, si Attorney Estela Aceron, at yung aming kagalang-galang na dating mayor ng Pola, si Mayor Alex Aranas, sila po ay nakapagpasa ng mga batas ng ordinansa na nagpo-prohibit ng mining for 20 years doon sa Oriental Mindoro. Ayan ay napakalaking debate sa Mindoro kasi alam nyo, hindi naman ganun kayaman yung bayan namin.
Tama.
At naiisip ng mga iba, eh, maraming trabaho ang madadala ng mining na yan.
Tama.
Pero nagmatigas ang mga environmentalist, pati na rin yung mga kasamahan sa simbahan, at sila ay nagkaisa na ipatigil at ipagbawal ang mining sa buong Mindoro sa loob ng 20 taon.
Napakalaki kasi ng pera yata involved, kaya medyo very heated ang discussion, di ba? Kaya kabuhayan ng tao versus, well, kabuhayan ng tao laban sa kabuhayan rin ng tao, di ba?
So, totoo yun.
Physical, economic survival versus actual survival.
diba?
Kaya medyo maganda, ano, very heated ang discussion niya.
Ang tawag natin ulit dyan sa doctrine on the intergenerational rights? How can we call it?
Basta, ang naalala ko kayo, intergenerational swindling, parati yung sinasabi sa amin. Diba? Pero mamaya, siguro malalaman ko.
Ayan na, nakikita ko na si Kong.
Siguro papahingahin muna natin, papasok na si Kong.
Medyo pinapawis-pawisan pa. Yung kakakit pa lang sa hagdan.
Like, sa in common terms, oh, dun sa mga tao, para maalala natin si Attorney Antonio Oposa, Oposa doctrine na lang sabihin natin.
Yeah,
tama.
Kamusta ka, Kong? Tumuting na si Kong.
Oh, Attorney Noel, nandito na si Kong Kaka.
Ako ba'y magpapaalam na? Oh.
Ikaw lang. Ikaw lang.
Ikaw lang.
Tampuhin
ka talaga ngayong mga panahon na to.
Hindi, kasi kung ako umaga dyan, baka tapos na yung show natin. Pagdating ko dyan, talagang kahit makarating ako, wala sa is dyan.
Oo, malamang nga.
Dahil okay. Ako'y nakabasto na.
Okay.
Hello, ano na?
Sorry. Kong, kamusta ka na?
Gabi po sa inyo lahat.
Ay, Kong Kaka.
Presko. Hugali ako sa Ifugao.
Ifugao?
Yes. Ano nila, Harvest Festival nila ngayon.
Ah.
At pinag-usapan din namin yung mga issues tungkol sa environment.
Oo nga. Yung trash slide na nangyari, ano ba yun? Kasama ba yun sa ating kapaligiran, sa environment? Yung ecological waste management? Tama ba yun?
Bago yun. May datigress akong konti. Kung kaka, balita ko, yung salita mo sa Kongreso ay hindi Pilipino.
Oo,
napakaganda. Sa buwan ng wika, mga kaibigan, parang sinita ko, hindi Congressman ang pwesto. Pero tingin ko, mas dinidelay lang talaga nila. Pero yung pinaka-value lang ng conversation, sabi niya, ba't daw ako nagtatagalog?
At saka malalim daw yung pananagalog mo.
Hindi daw yun Pilipino.
Oo.
Mag-English daw kami kasi yun daw ang official language. Sabi ko sa kanya, nakalagay nga sa Constitution, ang national language ay Filipino.
With the F.
At pinapayagan lang ang English for purposes of communication.
Tama.
Uulitin ko yun ulit. So, makikita pa kami ulit. Interpolation actually yun sa reproductive health bill. At magkikita kami ulit ni Kong Apostol. Siguro mga 2 weeks from now.
Nako.
Sabihin ko sa kanya na.
Yung ba yung si Miss Wetness? Si Madam Wetness.
Ang biro nga ng mga kasamahan ko doon, pumayag ka mag-English basta tama ang accent. Biro lang po.
Hindi, huwag naman.
I think ko po yun si Kong Apostol.
Hindi, ako minsan sumasabla rin ako sa accent ko. Ako, sabi nila, Bisaya ko.
Pero maganda yung point doon, kasi at least nila mapapag-usapan, ano nga ba talaga ang Filipino language? Kasi sa alam naman natin, ito ay pagkasanibwersa ng lahat ng mga lingwahe.
Oo, tama.
Sabi ko, nangarap ako na isang araw na ang salitang higaunon, ang salitang ipugaw, ay kinukonsider din natin na major language natin.
Hindi, tsaka sabi nga ng mga tao na nakapakinig, sabi niya, gawin na lang daw English yung usapan. Sabi naman ng mga iba, kung nakakapag-aral ka na English, bakit hindi ng sarili mong wika, di ba?
Tsaka yung isang atinista yung nagsulat ng article niya. Yung Tagalog daw ay walang si place sa conversation ng mga tao kasi ginagamit niya lang yun sa pagkausap niya sa kanyang yaya at sa kanyang driver.
Atinista nga pala yun.
Nakakalungkot, di ba?
Siguro hindi niya naging teacher si Father Roque Ferriols. Si Father Roque Ferriols po ay yung paring Hiswita na nagturo ng filosofiya sa Pilipino.
Ayun.
Tsaka nakakalungkot kasi pag nung kinausap din ako ng lahat ng mga kaibigan ko, urban poor, mga magkasaka, sabi nila, paano kami makakasali sa conversation? Sa buong buhay ko sa alternative lawyering, issue na nga ng mga litigant sa korte. Yung, alam mo yun, lahat kami Bisaya sa Mindanao. May kaso kami sa Bukid nun. Yung judge mag-i-English, yung interpreter mag-i-English. Kailangan pang i-interpret, ha? Yung mga litigants. And yet, lahat kami Bisaya. Kung pag-Bisaya kami, pwede naman eh, di ba?
Oo nga naman.
Regional language.
Minsan, nagiging bahagi ng advocacy namin yon. In fact, may mga ilang cases kami na pinayagan ng judge na pati ang desisyon niya isinulat niya sa Bisaya. At saka yung Supreme Court, ha? Minsan hindi nga once a year eh. Minsan, sinisiguro nila na every August ay isa sa mga desisyon nila ay nasa wikang Pilipino. Supreme Court na yan.
Alam niya, malaking debate yan. Pero, Kong, meron akong thesis nung araw sa Ateneo Law School. Yan ang topic.
Yun o. Language.
Naalala namin yun, Filipino with an F.
Yes. Tsaka ang wika talaga siya ang nagkumikilala ng iyong lahi. So, kung hindi ka proud sa wika mo, ano na lang ang magiging lahi mo at pagkilala sa iyo bilang isang lahi.
Di ba may kasabihan si Rizal dyan?
Yun eh, nag-usap ko sa'yo. Kasi na ka na dyan? Attorney!
Ang balansa ba yun?
May doubt si Attorney Punsalan kaya.
Higit pa sa hayop at balansang isda.
Oo,
diba, Attorney?
Okay.
Okay.
Miss Ben, mayroon pa ba tayong oras bago tayo
mag-alala? Nako. Siguro sa ikalawang bahagi na lang, Attorney Marvin, no?
Handa na rin natin
yung tanong natin.
0920, sorry, ano bang number ko? Okay, 0920-923-6509 po ang ite-text nyo para doon sa ating question of the night. Ang texter number 5 will win Binance Bataso Cerezal Coffee Mug.
Okay, so dyan lang ho kayo at magbabalik kami sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen.
Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan.
San mang sulok ng mundo,
tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Sa PBS!
Miss Ben, mamaya na tayo magtatanong kasi yung... Kumbaga, yung laman ng ating pag-uusapan, eh, ngayon pa lang natin iumpisahan talaga.
Mm-hmm.
Kong, ano ba itong bagong batas tungkol sa mga remedyo kung magkakaroon ng problema at magkakaroon ng kaso laban sa mga taong nais yurakan o sirain, sinasadya o hindi ang ating kalikasan?
Alam mo, yung maganda dito, no? Yung rules of procedure on the disposition of environmental cases. Yung pinaka-objective niya, kasi lagi nating assessment sa pag-file ng kaso sa courts, yung tagal.
Okay.
Eh, yung issue ng pangangalaga sa ating kalikasan, time-bound eh. Kasi kapag halimbawa gusto mong pigilan ang pagpuputol ng mga puno, o yung pagmimina sa isang key biodiversity area. Alam mo, very recently, nag-issue ang DNR ng administrative order identifying 9 key biodiversity areas in the Philippines. Uh-huh. Na ibig sabihin na dito matatagpuan yung mga endemic species, yung mga flora and fauna na malaki ang contribution sa pagbibigay ng balanse sa ating ecosystem. Siyam, dalawa dito ay nasa Pilipinas, sa Mindanao.
Mm-hmm.
Isa doon ay nasa Surigao del Sur, kung saan may mining company over it.
Oh.
Nakakatakot ha. Kasi siya ay a watershed, siya ay key biodiversity area. Alam naman po natin paano mag-operate ang nickel mine.
Scraping
talaga yan. Ibig sabihin, alisin mo yung topsoil. In fact, yung isang refo project nila, hindi agad pwede magtanim ng endemic species. Kailangan lang taniman ng commercial variety kasi hindi mabubuhay. Kasi yung topsoil, maalis mo eh.
Oh, wala yung fertile part ng lupa.
So, kaya nga kinu-question din natin yung compliance nila dun sa reforestation. Kasi technically, hindi mo na siya ibabalik sa original niyang state.
Mm-hmm.
If ever may puno kang matatanim, ang matatanim mong puno ay yung mga commercial variety na fast growing.
So, anong remedyo sa ganun?
Kaya, dahil dyan, dahil hindi talaga pwedeng patanggalin, naglabas yung Supreme Court ng bagong set ng rules.
Okay.
Ang pinaka-objective nito, una-una ay specifically on cases na may kinalaman sa environment issues. At tingin ko magandang follow-through ito ng Oposa versus Pactoran na hindi mo talaga pwede ipagpaliban, no? At hindi pwedeng patagalin. At naglabas sila ng rules specifically for environmental cases, hindi na necessarily executive at administrative case lamang ang option mo, kundi pwede ka mag-file sa regular courts. At may period, mabilis, no? Mm-hmm. Kailangan ma-dispose ang case in a year. At yung isang pinakamaganda dito, immediately may relief ka. Kung meron kang parang temporary restraining order na pwedeng hingin sa regular courts, dito ang tawag nila. Kapag ka-munisipyo, cluster of municipalities, ay yung temporary environmental protection order o TEPO. Okay.
Sino kung pwede magbigay ng TEPO?
Yung judge.
MTC, RTC?
RTC. Tapos RTC. Kung provinces, kasama ko pala ito si Attorney Janjan sa Balaod, Mindanao, sa Cagayan de Oro, tumutulong din siya sa mga kaso sa environment. At siya yung tumutulong na abogado dun sa kaso dun sa isa sa mga key biodiversity area na may mining claim.
Okay.
Pagka provinces, cluster of provinces, yun na yung writ of kalikasan na pwede mong hingin sa Court of Appeals or sa Supreme Court.
Mm-hmm.
So, may dalawang levels. Pero ito, parang ibig sabihin, pareho yung effect. Ibig sabihin, pwede kang humingi agad ng remedyo, titigil anuman ang ginagawa ng mining company doon sa sinasabi nating may impact doon sa environment na mahirap ibalik.
Mm-hmm.
At sa Pilipinas, dalawa pa lang yung nai-issue TEPO.
Okay.
Dalawa pa lang
yung nai-issue
temporary environment protection order. Yung isa ay nasa Surigao del Norte.
Mm-hmm.
Yung isa ay itong kaso ng Surigao del Sur.
Okay. Paano, sa Kantilan. Pwento mo naman, paano yan, ma'am?
Meron pang isa yung bago.
Ayan, paki, ano,
Ayan.
Yes, merong isa bago ngayon, yung sa Sambuanga.
Ah.
O, pangatlo.
Ah, so pangatlo na yan. Okay.
Pakito naman itong kaso sa Surigao. Paano nga ba nangyari ang kaso na yan?
Yung sa Surigao kasi, yung sa municipalities of Cantilan, Carrascal, and Madrid, ito ay watershed areas, proclaimed watershed areas ng presidente. Mm-hmm. At the same time, key biodiversity areas. Mm-hmm. Pero merong mining companies, in fact, dalawang mining companies, Mark Ventures Mining Development Corporation tsaka Caracan Development Corporation at the heart of the watershed areas.
Ah, okay.
Yung watershed areas, yun yung nagbibigay ng a source of water sa buong probinsya.
In fact, siya ay bumubuhay sa apat na river systems ng probinsya.
Apat na river systems.
Yes, apat mga kaibigan. Diyos ko.
May mining dun.
Oo.
Nandiyan pa si Atty. Noel.
Atty. Nakaka-alarm kasi itong apat na water river, na river systems, siya yung pinagkukunan talaga ng lahat ng tubig. Sa base ng bundok, kung saan may mining company, may 500 million irrigation project.
Mm-hmm.
500 million irrigation project?
Irrigation project. Sabihin, lowland, may mga tanim na palay, source ng palay, hindi lang ng probinsya kundi ng rehiyon ng Caraga. At doon siya kumukuha ng tubig sa apat na river systems. At yung kinukwento nga ng mga tao doon, kapag nag-operate, habang nag-operate ngayon, natatamaan yung kasi syempre yung daloy nung nickel, no? At alam naman natin na ito ay may laterite, poisonous, no? Ay pumupunta doon sa mga rice lands. So, tinan nyo yung epekto, mawawala na yung mga flora at fauna natin dahil kailangang i-scrape yung bundok. Alisin yung mga puno, so yung watershed character niya ay mawawala.
Mm-hmm.
Yung, alam naman natin ang purpose ng watershed, no, dahan-dahan niyang iniipon yung tubig para regular may supply yung mga ilog, ay matutuyo. At potentially, at hindi lang potentially, nararanasan na nila ngayon. In fact, yung dagat nila ay kulay pula na. Ay namamatay yung naapektuhan yung mga rice lands. So yung yield ay bumababa.
Teka muna, pwede bang magkaroon ng mining activities sa mga watershed areas?
Ayun na nga.
Under the law is absolutely prohibited. Absolutely close to mining operations watershed areas. Lalo na kung key biodiversity area. Kasi dinideclare na to na dapat protektahan.
So bakit nagkakaroon?
yun yung question sa gobyerno, sa DNR, MGB usually, ang nagbibigay ng permits.
Ano ba yung sabihin ng MGB?
Ang MGB ay Mines and Geosciences Bureau. Mm-hmm. Ito po yung nag-i-issue po ng permit. Ang question po dyan ay bakit nag-issue ng
permit
sa watershed areas and then ngayon is key biodiversity area. Mm-hmm. And not only that, no, kailangan kasi ng permits aside from the DNR, from the national permits from the local government unit and the provinces. Eh, ito wala. From the municipality
natin,
and the provinces.
Oo, dapat two out of three, barangay, munisipyo, province. Ito nakakuha sa barangay, pero hindi nakakuha sa munisipyo at probinsya. And yet,
nakapag-operate
pa rin sila. Yun ang nakakatawa sa NGB, mga kaibigan, nung itong nakaraang mga hearings namin sa budget, kasi budget hearing ngayon, tinatanong namin yung NGB kung ano ang basis nila for saying na halimbawa itong area na to ay mayroong enough quality and quantity level of ore deposits. No? Sabi nila, dependent din sila sa findings ng applicant. Di ba nakakatawa? Gobyerno natin nag-regulate, pero yung datos nagagaling sa aplikante ng mining. Sa yun yung mga klaseng mining.
Nag-iimbestiga talaga.
Binigyan mo ba ng budget yun?
Sabi ko sa kanila, baka pwede magsara na lang NGB, wala rin naman pala, humihingi rin lang naman pala ng datos.
Binigyan mo ng piso.
Ano, may sinasabi? Ano, Atty. Noel?
Bigyan mo ng pisong budget.
Kaya nga, sabi ko, nagpapatuloy yung hearing, ibabalik sila ulit. Sabi ko nga sa kanya, kung hindi nyo ma-implement tong TEPO kasi ang tawag natin dito sa Temporary Environment Protection Order.
Parang
TRO,
no?
TRO, pero TEPO. Parang TEPOK.
TEPOK tayo dyan.
Sabi ko, pag hindi nila ito na-suspend, no? In fact, nakaka-alarm ulit kasi may TEPO nga itong Cantilan, no? Na nag-issue ang RTC judge. And yet, very recently, inalaw pa rin ng MGB yung transport. Nag-issue pa rin siya ng or transport permit, no, Jan?
OTP, yeah. In fact, nung binalita pa nila, nag-ano sila sa newspaper, nag-publish sila na mag-ship sila ngayong September 1 and 2, so just recently, habang andun yung TEPO order from the court. So, ganun ka
violation. Anong ginagawa ng sheriff to?
Yun yung hindi natin
alam. Yun ang pinakamaganda doon.
Malapit siguro kung natin yung sheriff sa Davao.
Diba? Oo.
Yung mayor sa Davao.
Baka pwedeng doon siya i-assign, no?
Pati yung mayor.
Para sa pag-ababo. Pag-abanyukay niya. At saka yun nga, diba? Kahit basahin natin yung mga batas natin sa environment, automatic sa DNR. In fact, hindi kailangang hingan.
Mm-hmm.
Yung DNR ng aksyon, automatic na bahagi ng kanyang responsibilidad ay protektahan. At ibig sabihin, to implement all rules, no? Eh kung may order na yung court, hindi kailangan ng court. Ang sinasabi kasi nila, hindi kasi kami sinabihan ng court eh.
Aba, edi sabihan natin.
Sabi ko nga sa MGB, nako sir, kung maghihintay ka ng lagi ng utos, baka wala na ho tayong nina pagdating ng panahon. Kasi parang kaliwat kanan, parang okay lang sir, kahit anong ginagawa nila eh, di ba?
So, kumusta yung operations? Gaano ka na extensive yung kanilang operasyon doon sa watershed?
Sa ngayon, out of the 120 hectares na initial nilang start ay almost 50 hectares na ang virgin forest na na-bulldoze nila. Nandun nakatira ang Philippine Eagle, tsaka yung mga magkuno, tsaka Philippine Bleeding Heart, which are considered endangered species sa buong. Mm-hmm. At dun lang makita sa area na yun, sa buong Pilipinas.
Nagpas halos kalahati na pala yun. Eh, tapos may TEPO order na hindi natutupad.
Oo, tapos wala pang permit from
wala
LGU.
Wala pang permit. Eh, anong gagawin natin? Ano pang kailangan gawin para tumigil itong operasyon na to?
Ano kaya? Kung kaka.
Sa ngayon, lagi na lang yun. Hello, paano na lang? Paano na lang pag-asa? Meron ng final, you know, yung mga lawyers gaya na dyan sa Balaod, Mindanao. Nag-file sila, halimbawa ng PSA cancellation na pending ngayon sa MGB para i-cancel yung permit ng Mar Ventures. At sa ngayon ay mayroon tayong pending bill, no? Kasi nga yun ang ibig sabihin natin ng analysis natin sa at assessment sa current Philippine Mining Act, no? It's so open to all mining companies, including foreign mining companies. Yes. Masyadong maluwag, ang laki-laki ng tax holidays, yung walang bumabalik. Alam niyo ba ang contribution ng mining company na pinagyayabang nila sa ating GDP? Ay, is only 1.2%.
Mm-hmm.
Kung ikukumpara natin sa contribution halimbawa ng rice, ng more than 14%. At kino-compromise natin yung ating food security versus isang extractive industry na wala namang contribution sa labor, na hindi rin. Kasi kung tinan mo yung profile ng mga mining companies, hindi naman mga local workers yung hinahire nila. Nagda-expert din ang kailangan, di ba? Mining engineers.
Uh-huh.
Kung katutubo, sino naman ang mining engineer doon, no? Unless na nakapag-aral na sila. Pero sa ngayon, wala pang ganun na kakayahan. Kaya ang isang final nating batas, yung House Bill 3763, yung Minerals Management Bill. Uh-huh. Ang isa sa gusto niya sana siguruhin, una, pwede bang ilipat yung MGB from DNR to DOST, Department of Science and Technology, para talagang maging research.
Mm-hmm.
Talagang purpose niya is to regulate whether these areas potentially for mining ay talaga bang may tamang quantity at quality ng ore.
Mm-hmm.
Para hindi muna maghukay. Ganito kasi ang karanasan, no? Huhukay sila. Sabi nila, oops, konti lang lipat kami.
Uh-huh.
Pero nahukay na, di ba? So, yun yung, wala na ako, Atty. Noel, wala na yung soil. Tapos sabi nila, oops, mali pala tayo, lipat tayo itong lugar. How sad.
Uh-huh.
Tapos pangalawa, bukod sa paglipat, para talagang maging science and technology office sila, pangalawa ay nag-identify ng no-go zone for mining.
Uh-huh.
At sinasabi natin, sana isang no-go zone for mining. Hindi naman sinasabing huwag magmina.
Mm-hmm.
No, kasi sabi nga natin, one of the richest ang Pilipinas sa buong mundo ng ore, no, ng iba't ibang klase ng minerals.
Mm-hmm.
Kaya lang, sabi natin, sana hindi indiscriminate. Ang problema kasi sa lahat, more than 50% ng mining company, mining applications are over ancestral domain claims and watershed areas.
Mm-hmm.
So sabi natin, dapat i-declare ito na no-go zone.
Mm-hmm.
Ibig sabihin ay, huwag payagan.
Under no circumstances.
Yes. So, in fact, ang alternative na pinipresent namin sa DNR ay mag-identify na lang ng limited mining tenements.
Mm-hmm.
Ibig sabihin ay, sites that can be considered as mining reservations. Pero sana wag isali dito yung watershed areas, yung areas na tinuturing nating prime agricultural lands, no?
Mm-hmm.
Kagaya halimbawa ng mga lupang may irrigation or lands that has potentials for irrigation. Lalo na kung ang target natin ay rice self-sufficiency by 2013. Paano natin ma-accomplish yun, no? Pangatlo, ang target natin ay 54% forest cover. Pero kung nabasa ho ninyo yung UPOSA, 1993 case pa lang siya, sinasabi na lang niya, 4.3% na lang ng land area ng Pilipinas ang may primary growth forest. Paano natin makakaabot yung... Yes, eh, ang sabi ng mga scientifico ay kailangan natin at least 54% forest cover para ma-maintain yung ating ecological balance. Ibig sabihin yung mga tubig natin. No? Imagine hunin yung mga kaibigan na araw na tinakain ng tubig. Paano na lang yan? No? Hindi naman pwede kahit anong liquid, kailangan may tubig. No? Wala na Starbucks. Halimbawa.
Pero ano ba, gusto ko lang matanong, ano bang mas may malaking problema? Yung logging o mining?
Ang mga mining companies na pumapasok sa kanilang mining tenements ay nag-uumpisang mag-log. Kasi hindi ka naman makapag-scrape kung hindi mo muna puputulin lahat ng puno.
So, partner pala na sila.
Tandem pala. pag naubos na ang log.
In fact, itong Mark Ventures originally is a logging company. Nung natapos nilang malog yung ibang portions, saka sila nag-apply ng mining permit. Pero tinuloy-tuloy nila doon sa watershed, kasi doon, sabi nila, ay meron yung ore concentrates. No? So, yung bill na ito, yung House Bill 3763, ang tawag namin dito ay MMB, Minerals Management Bill.
Okay.
Yung objective nito is to review yung Philippine Mining Act of the Philippines. At una, ay i-declare niya sana may no-go zones. At gawin talagang consensus building ng mga stakeholders, LGU, ng DNR, ng MGB, ng mga POs, NGOs, at yung directly affected na barangays, yung proseso ng pag-o-open ng areas for mining. Ibig sabihin, kung isa ay tumanggi, wala. Close siya.
No go.
So, kung kailangan mag-agree lahat, ibig sabihin na consider lahat, ito po ay aside from yung may EIA, mayroong environmental assessment, may ECC, may FPIC na kinandak sa mga IPs. Aside from that, yung consensus building ng lahat ng stakeholders to agree for this particular area to be open to mining. So, yun yung isa. Kasi wala yan sa Philippine Mining Act ngayon eh. Ngayon, wala silang pakialam kung...
Permit lang.
Oo. Kung nakonsulta o ba o hindi. Para sa MGB, kung pwede, pwede. Ngayon, hindi sana. Sana ang mag-decide talaga. No?
Stakeholders lahat.
Oo, kasi alam naman natin, no, sa yung mga Mariduque, pag nung nagkaroon ng kasiraan sa kanilang mga rivers, sino naman ang nagkasakit? Sino ang namatay? Pag nagka-landslide,
alis lang naman sila.
Oo, no? At napakadaming yung mga mining companies na natapos yung mining operation nila, ang iniwan nilang sukat, no? Palawan, ang daming ganyang karanasan.
Totoo yun.
Nakatambak lang sa gilid. Yung mga at walang refo project, no? Ngayon binibentahan tayo ng mga CSR ng mga mining companies, pero mga kaibigan, kung i-compute po natin ang halaga ng isang puno 50 years old, it's more than $9 million.
Isang puno.
Kung i-compute natin kasama yung hanging kinocontribute niya, yung carbon na nasa-save dahil sa existence niya, yung capacity niya to hold water so that it can provide waters for the rivers. Ay kasi hindi natin yung kinocompute eh. Ang kinocompute natin yung mina lang na extract. Pero hindi natin kinocompute yung contribution nung bawat punong nandiyan
na
sa ating
environment.
Exactly.
Pero kung balik tayo dun sa kaso kanina sinasabi mo, paano nakakapagpatuloy ng operasyon yung kumpanya na yan kahit merong TEPO order na ano ang pumoprotekta sa kanila?
Ang sinasabi ng MGB no, very recently no, nagkaroon kami ng ano sa kanila dialogue dahil hindi daw sila ginawang party to the case ng RTC.
Okay.
Hindi sila involved kaya hindi nila kayang ma-implement. Sabi ko nga sa kanila at kagaya ng lahat ng environmental rules at decisions na mababasa natin no. Yung authority ng yung power ng DNR ay higit pa sa mga kasong isinasampa. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa pagpoprotekta ng environment. Ibig sabihin, automatic. Hindi nga nila kailangan ng TEPO sana. Pero ito na nga may TEPO pa eh. So, ibig sabihin, meron silang basis to say, hindi lang sheriff ang mag-i-implement. Kapatid kami kasi may implication yan doon sa communities na inaalagaan namin.
Okay. Ang tanong natin, 0920-923-6509. Mga kaibigan, pasensya na po kayo. We have 10 minutes.
Ang tanong natin ay, ano ho ang tawag doon sa remedyo na maaring makapagpatigil sa mga violation ng environment o ng kalikasan? No? Kung meron tayong tinatawag na temporary restraining order sa ordinaryong kaso, ano ang tawag doon sa environmental cases?
Technically, okay.
Hindi ko pwede sumali. by the way po, kasama po ni Kong Kaka dito ngayong araw na to, ngayong gabi, ay yung ating kaibigan, si Yoyong, yung Sumilaw Farmer.
Guess natin natin, episode 10. Para magdala ng
pasalubong. Sorry, wala ka, Attorney Noel.
Atensya na, at ako'y dinamaan ng edad.
Hala, may dala kami, para talaga sa'yo tatingin ko, Attorney Noel. May dala kami dito.
Sumilaw Corn Coffee. At saka sambong granules. Ano ba itong sambong granules?
Oh, ito yung isang herb, no? Napakagaling niya sa mga kaya niya. Ano kalagayan ni Atty. Noel ngayon. Kaya niyang gamutin. Yan.
Ganon.
Ano tsaa siya, tsaa. Parang ayun. So, madala kaming tsaa. Madala kaming kape. Galing si Similaw.
Kailangan ko pampuntaan niya.
Ang problema, paano ka makakarating dito?
Isang hakbang lang ako every 1 minute.
Okay. Balik tayo. Ano pangalili ni Atty. Ano? Atty. John.
Yes.
Atty. John, ikaw ba environmental lawyer?
Opo.
Opo, buti na lang mayroong environmental lawyer kasi kami mga hindi environmental lawyer eh. Akala namin napakagaling na namin, kayo pala talaga dapat ang dapat tularan. Balik tayo, mayroon kasi nasabi kanina na mayroon pang isang bayan na nakakuha ng TEPO. Anong bayan 'yon?
Yun po yung sa Zamboanga Peninsula.
Oh, ano naman nangyari doon kung ano?
Mining issue din nandoon. Ang daming mining applications nandoon. Ang bago lang nag-file kasi ang ginawa kasi more than 2 provinces ang nangyari. So, pwede silang dumiretso sa Supreme Court. Mm-hmm. Ngayon naman, ang Supreme Court recently ay nag-issue ng tinatawag nating writ of kalikasan mm-hmm. na pina-stop ang lahat ng mga mining applications na nandun sa Zamboanga Peninsula.
Ayan tayo natusunod.
Pero yan ba na-implement? Sabi nga ni Atty. Musanan.
Ay hindi po namin eh, pero mas ini-expect namin kasi Supreme Court na yung nag-order. So malamang yung sheriff doon na.
Oh, mas matapang
at na-publish siya sa newspapers.
Na-publish sa newspaper. Ito, bakit di natin i-publish itong sa newspaper to sa Surigao?
Kaya maganda talaga pausapan siya kasi yun ang problema ng mga kaso probinsya. Mm-hmm. Hindi talaga siya naririnig. No? Mm-hmm. Hindi talaga siya napapag-usapan kasi ang layo niya sa communications systems no natin. Mapag-usapan man siya sa local radio once lang. Hindi gaya ng ganito pagkakataon na nagkakaroon kami ng chance magkwento. Kaya maraming salamat sa programa na ninyo.
Uy, kasama ka dito.
Natin.
Pag nandito ka, ang pangalan natin ay Akbayan at Batas. Pag wala ka, Bayan at Batas.
Napapag-usapan natin ngayon itong mga kaso kasi ito lang yung paraan ho natin para makatulong sa mga katutubo doon at saka sa mga magkasaka doon na makwento yung nangyayari sa kanila.
Eh, sino bang pwede nating sulatan para ma-implement na yung TEPO na yan? Si Secretary ng ano?
Si dapat si Secretary Pahe, DNR Secretary Pahe na nandiyan lang sa kabila. Magising sana sa mga nangyayari. I'm sure alam niya to. Ng kaso na to kasi pending to sa kanyang office mismo.
Ah, okay.
Mm-hmm. Yung pong mga nasa ibang bansa na nakikinig sa amin, pwede ho kayong mag-email. Hanapin niyo po yung email address ng Secretary of Environment and Natural Resources. Email ho kayo. Tulungan niyo kami kahit po kayo nasa ibang bansa, makakatulong po kayo.
Kasi diyan sa amin, kakalampagin natin yung mga
kalampagin. At saka mga kaibigan, lalo yung mga nakikinig sa ibang bansa, tingin ko makapangyarihan ang tinig niyo kasi natitigatig ang gobyerno kapag kayo mismo yung nagsasound ng alarm bells natin ano. Yung talagang fact dito at ako talagang na very affected sa case na ito kasi nga sabi ko nga po kanina one of the 9 key biodiversity area in the Philippines at one of the 2 only key biodiversity in Mindanao at dito po yung Philippine eagle matatagpuan, ibang uri ng eagle doon sa nasa Davao. Ang species na ito ay matatagpuan lang sa Kantilan, Surigao del Sur.
Ito ba ay alam na nila? Yung mga kaibigan natin na sa environmental, sila Attorney Ron Gutierrez. May papakwento na ito.
Isa sa ginagawa natin din efforts ngayon with the alternative law groups ay kalampagin ng mga environmental organizations. No? At itulak nga yung pagpapasa ng batas at yung mga ganitong klase ng cases. Napakadami pa pong cases na mga watershed areas o kaya mga agricultural lands gaya sa Kalatagan ng Batangas ang may mga mining applications. Sa tingin natin sana ay hindi sana magkaroon ng mining operation doon sa mga ganong klaseng lugar kasi napaka-vulnerable.
Very sensitive.
Oo.
Okay, may nanalo. Ang bilis eh. Si Mr. Alito Araneta ng Imus Cavite,
wow,
veterano.
Congratulations.
Ang sagot niya, TEPO, TEPO.
Ayun, oh, perfect.
Ano nga ibig sabihin ng TEPO, Attorney John?
Temporary Environmental Protection Order.
Kala ko TEPO.
Pag hindi na-implement yan, TEPO.
Ayun.
Kailangan ma-implement yan. Kasi grabe ang epekto. Ilang tao ang nakatira, ang maapekto sa Surigao?
Ang buong residents ng Cantilan, Carrascal, and Madrid, mga munisipyo yun ng Surigao del Sur.
Gaano karami yun?
Ang Cantilan ay mga more or less mga 24,000 population. So more or less mga pareho-pareho yung municipalities magkasikit niya.
So,
pero et, ang ano kasi, yung tatlong municipalities, ito kasi yung parang rice granary of Surigao
rice
del Sur. Rice basket of Surigao del Sur. So ang affected lahat ng buong province ng Surigao del Sur dahil sa effect nito.
Baka kailangan natin si Yoyong yun para maglakad mula sa Surigao papunta sa Malacanang.
Sana maghintayin ng mining company na maglakad o gumawa ng paraan yung mga magkasaka at mga katutubo doon para ipakita lang yung kanilang frustration. Kasi sana hindi na natin ginagawang sakripisyo yung kinabukasan at buhay ng mga marginalized groups, yung mga mahihirap na kababayan natin, para lang makinig tayo, no? Para habang mas maaga pa, sana may pagkilos na rin tayong gawin. Bay, na tayo mismo ang nanguna. Okay.
Sana nakatulong yung programa namin.
Oh, hindi, ito, kumakalat naman ito araw-araw, marami nakikinig dito sa podcast, yung mga past episodes, at we will highlight this episode para lang maano yung environmental protection, lalong-lalo na dyan sa bayan ng, tatlong bayan sa Surigao del Sur. Ano nga uli yun?
Cantilan, Carrascal, and Madrid.
Carrascal at Madrid.
Madrid. Okay.
Surigao del Sur.
Okay.
So, Attorney Noel, ikaw na muna ang mauna magpaalam dahil nandiyan ka lang sa linya. Oo. So, maraming salamat sa pagsama mo, Attorney Noel.
Oo, at pasaysa na ako kayo. Hindi ako nakarating physically dyan. Medyo ano, at hindi ko naman pwede patiin yung mga anak ko kasi nandito katabi ko eh.
Sige.
Ay, kumakaway pa sa akin. Sige, ano na lang, bati na lang ako. Magandang gabi na lang sa inyo lahat.
Thank okay. You. Sige, si Attorney Noel Punsalan. Maraming salamat. Ayan, so, Attorney Marvin.
Next week po, mag-ano muna tayo ng isang international case. Isa sa mga kaso ni Clarence Darrow. Papost po natin sa Facebook natin ang isang human rights case ng noong mga 1940s, 1930s dyan sa Amerika. Para lang medyo lubuwag-lubuwag ng konti at medyo maging magaan ang usapan dahil mabigat-bigat ang usapan ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Okay, at Kong, kaka, maraming salamat.
Thank you din po sa pagiging bahagi ng programa ito. No? Sana po ay lagi kayong nakakapulot no, ng mga points dito para sa pag-aaral natin at sana yung pagsuporta sa mga isyung kagaya ng pangalaga sa ating kalikasan kasi isa lang po yan sa ating mundo at pag nawala hindi na siya mababalik.
Oo nga naman. Attorney John, maraming salamat din.
Okay, maraming salamat po at sana nakikinig po si DNR Secretary Pahe at dapat umaksyon na. na dapat aksyonan.
Ayun, okay. Ay, maraming salamat, Yoyong, sa binigay mo. Tsaka, available daw ito, Attorney Marvin, sa?
Saan? Market. Ito, Sumilaw Corn Coffee at yung Sambong Granules.
Sambong Granules. All organic, all natural. Ito pong walang mga kahit anong... chemical yan. So, maraming salamat po. At maraming salamat sa mga nakasama natin sa technical side kay Orly Lopez at kay Rolly Bumatayo, maraming salamat po sa mga sumali din dun sa ating pa-contest para sa araw na ito. Hanggang sa susunod pong edisyon na ating palatuntunan, antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali sa pamagitan na ating kasamang si Albert. Yan, Sebastian. At maraming salamat po muli hanggang sa susunod na linggo po dito pa rin sa ating palatuntunang bayan at batas. At next week, babanggitin din natin yung mga, hindi natin nabanggit ngayon yung tungkol doon sa essay contest natin. No? So, Ah, nasabi ba? Ah, siguro yun yung time na tumatawag ako kay Kong Kaka. Ayan, so yung detalye po, mas bibigyan natin ng pansin next week. Okay? Ito yun ni Marvin.
Bayanatbatas.org for the rules. Yun po ang inyong tingnan para sa rules ng ating essay writing contest.
Okay, maraming salamat po. Ito si Ven Blones. Magandang gabi. Ang oras, alas...